Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 9. března roku 2018 a vás od mikrofonu právě zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Začneme děním u nás. Jako první jsem si pro vás připravila článek, který dnes vyšel na Novinkách. Nepochopil situaci a poskvrnil posvátnost chvíle, strhal Klausův institut Zemanův projev. Institut Václava Klause se v pátek ostře vyslovil proti nedůstojnému projevu v uvozovkách, s nímž ve čtvrtek po své inauguraci vystoupil prezident Miloš Zeman. Obsah a forma Zemanova vystoupení neodpovídaly důležitosti aktu, konstatoval na stránkách institutu Ivo Strejček. Přestože český ex-prezident Václav Klaus Miloše Zemana před volbami velmi významně podpořil, neznamená to, že jej naopak neskritizuje, bude-li mít pocit, že je to na místě. Bylo tomu tak vždy a bude tomu tak i nadále, osvětlil mluvčí IVK Petr Macinka. Namísto toho, aby se Zeman ve svém projevu věnoval vážnému zamyšlení nad minulostí, přítomností a budoucností České republiky a připomněl nesamozřejmost z tého výročí existence státu, který o svou svobodu musel bojovat, nechal Zeman průchod své mstivosti a vyrovnávání osobních účtů. Za zbytečné pak autor označil útoky na média. Slova o Zdeňku Bakalovi jako o velké skvrně tak dostala přednost před zamyšlením nad hodnotovou krizí západoevropské civilizace. I zde Zeman neovládl sám sebe a nepochopil, že inaugurační projev je jiný žánr než beseda s občany v Ostravě, shrnul Strejček prezidentovo vystoupení, v němž nenašel jediný silnější moment či vážný úvahu. Byl to nedůstojný, bohužel často i ponižující pohled, uzavřel. Jak Macinka připomněl, Institut Václava Klause svá stanoviska vydává pravidelně k významným domácím i zahraničním politickým událostem. Jedná se o názor celého týmu v IVK, tedy i Václava Klause. Osoba autora textu v tomto smyslu nehraje rozhodující roli, dodal k textu. Takže tolik článek a mě to nedalo, já jsem na to musela zareagovat, takže já vám přečtu to, co jsem napsala na Facebook v komentáři tady k tomuto článku. Zásadně nesouhlasím. Projev byl na aktuální témata. Bakala by měl být za své skutky souzen a Česká televize, která svým tendenčním zpravodajstvím žene lidi doslova do záhuby, by měla být poslána na smetiště dějin a ti, kdo se na lživém zpravodajství podíleli, by měli být souzeni. Média ovládají veřejné mínění a ačkoliv si to jejich pracovníci zřejmě neuvědomují, jsou a byli to právě oni, kdo umožnil a umožňuje zrůdám bez svědomí, aby z lidí nadělal otroky, které kdykoliv budou chtít, nechají bez skrupulí vymřít hladem nebo vyvraždit různými způsoby. Válka, občanská válka nebo teror prostřednictvím cizího nepřizpůsobivého živlu. Lživé informace o tom, jak je všechno na západě úžasné, zamlčování faktů o záměrně provokovaném a orchestrovaném teroru, který potřebují v uvozovkách elity dovést i k nám, popírání záměrné demoralizace společnosti, cíleného rozvratu rodiny, podpory mnohoženství a plíživě i pedofilie a dalších zrůdností, které jsou na západě už do značné míry instalovány. To všechno má za cíl vehnat nic netušící obyvatelstvo České republiky do zvrácené náruče NVO. Pokud se to České televizi a dalším takzvaným mainstreamovým médiím povede, pak budou mít na svědomí utrpení celého národa. A to všechno dělají za naše peníze. Sami si platíme svůj vlastní úpadek, potažmo genocidu. Dobře, že se pan prezident nedojímal nad naší minulostí a nemaloval nám zářnou budoucnost. Ta totiž neexistuje. Ne, pokud neuděláme pořádek na všech frontách a začít institucemi, které záměrně ohlupují obyvatelstvo, to mi nepřipadá jako špatný začátek. Naopak. Takže tolik můj komentář, který jsem zveřejnila na Facebooku, jednak na své zdi a také na profilu Svobodného rádia. Nevím, jaký na to máte názor vy, vážení přátelé, ale já si za těmito slovy stojím, protože aniž si to skutečně pracovníci médií zřejmě uvědomují, tak oni jsou v tomto boji vlastně v první linii, oni jsou svým způsobem nejdůležitější. Oni jsou placeni z prostředků těch takzvaných elit, ale oni konkrétně, přímo to jsou konkrétní novináři, konkrétní redaktoři a potom i potažmo další lidé, kteří pro tuto mašinérii pracují. Oni to jsou, kdo lidem lže, kdo lidi nevaruje včas, kdo předkládá překroucené nebo jednoduše a jednoznačně lživé informace. A tudíž taky jejich zodpovědnost za to, co se nám může přihodit nebo co se nám už i děje samozřejmě, tak jejich odpovědnost je podle mého názoru jedna z největších. Protože zamysleme se nad tím, kde by všechny ty elity byly, kdyby ta média neměly. Tohle to skutečně dělá zpravodajství. To, že jsou lidé v klidu, to, že se lidem pořád maže okolo úst buď med nebo zkrátka a dobře nějaké líbivé, avšak zcela nepravdivé informace, to, že na druhou stranu se očerňují skutky a síly, které jsou jako jediné pozitivní, tak to všechno jde za médii. A když o tom teď tak hovořím, tak si říkám, že většina těch lidí si snad doopravdy neuvědomuje, jakého zla se účastní, jaké zlo plodí, na jakém zlu se podílejí, protože se mi nechce věřit tomu, že by takový počet lidí byl ochoten se tímto způsobem zaprodávat, kdyby věděli, co to v konečném důsledku přinese, že to bude ožebračování, že to bude znásilňování, že to bude třeba i vraždění, čistá genocida. Ale to je druhá věc. Já chci ještě dodat k tomu vyjádření Institutu Václava Klause, že naopak, na rozdíl od nich, jsem velmi ráda, že se pan prezident věnoval aktuálním věcem, protože to jsou věci, které jsou nesmírně důležité pro naši budoucnost. A je potřeba, aby se s Českou televizí a potažmo dalšími médii něco udělalo. A bylo by záhodno, aby záležitosti okolo OKD a pana Bakaly nezapadly. Takže takto podle mého názoru jedná skutečný pan prezident, kterému záleží na osudu jeho národa. Už několikrát jsem možná o tom i hovořila, ale rozhodně jsem o tom přemýšlela, že de facto Miloš Zeman tím, jak reagoval na tisk a na média od prakticky samého začátku, co se ocitl v politice, takže možná to bylo z jeho strany varování, že to třeba vůbec nemuselo být ani osobní, nebo to mohlo být jenom hrané jako osobní, což konec konců může být i v současné době ten případ. On nás de facto od samého začátku varoval, celý národ varoval, nemohl to říct přímo. Ale tím, jak se stavěl k médiím, jak o nich hovořil, tak nám, občanům, dával najevo. Nevěřte informacím oficiálně zveřejňovaným v televizi a v tisku a podobně. Hledejte si své vlastní informace, ať víte, na čem jste. Samozřejmě nevím, zda to tak bylo, zda to bylo cíleně z jeho strany takto v náš prospěch zveřejňováno, nicméně to na mě tak poslední dobou působí, protože nakonec jsou to doopravdy média, kdo z velké části umožňuje všechna ta zvěrstva, která se dějí právě svým tendenčním zpravodajstvím a nepravdivými informacemi. No a k tomu, jak nám mažou med kolem pusy a jak lidi uklidňují, jak je všechno krásné a zářné u nás, tak pro ilustraci jeden článek z dnešního dne ze serveru iDnes. Průměrná mzda v Česku poprvé v historii překonala hranici 30 tisíc. Průměrná mzda v Česku vzrostla ve čtvrtém čtvrtletí 2017 o 8% na 31 646 korun, což je o 2337 korun více než ve stejném období roku 2016. Reálně po zahrnutí růstu spotřebitelských cen měsíční výdělek vzrostl o 5,3%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Růst překonal odhady analytiků, kteří očekávali zvýšení přes 7%, reálně až o 5%. Za celý rok 2017 stoupla průměrná mzda meziročně o 7% na 29 504 korun, reálně vzrostla o 4,4%. Průměrná mzda roste v Česku nepřetržitě od začátku roku 2014. Obecně je za růstem mest především dobrý vývoj ekonomiky a nedostatek pracovníků, což vytváří tlak na růst mest. Obecně však platí, že 2/3 zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. To je v historii domácí ekonomiky vůbec nejvyšší číslo. Navíc se vůbec poprvé dostala přes hranici 30 tisíc korun. Růstu mest pomohl nejen utažený trh práce, ale i zvyšování platů ve veřejné sféře, okomentovala vývoj ekonomka Komerční banky Jana Stekerová. Učitelé si od listopadu polepšili o 15%, úředníci pak o 10%. Celkem šly platy ve státní sféře nahoru o 13%. Růst mest ve veřejné sféře se podle ní následně přelévá do soukromého sektoru, kde navíc tlačí mzdy směrem nahoru i nedostatek pracovní síly. Ten se navíc stále prohlubuje. Tak schválně, vážení přátelé, proč asi se přidává úředníkům a bohužel se to týká i učitelů? Proč asi najednou takový nárůst? Protože jsou to lidé, kteří potom budou poslušně převádět do praxe a realizovat to, co si stát usmyslí. U učitelů je to jasné, tam je to islamizace školství a ta nechvalně proslulá a známá inkluze, čili pokud budou platy učitelů dále růst, můžeme předpokládat, že učitelé budou ochotnější dělat to, co se jim řekne, a o úřednících platí de facto to též. Dál už asi ani ten článek číst nebudu, jenom ještě tento odstavec. Zrychlení růstu mest vedlo k dalšímu přiblížení k životní úrovni ve vyspělejších zemích. Průměrná mzda v České republice se po zohlednění rozdílu v cenových hladinách loni zvýšila na 67% průměru EU z předloňských 65% unijního průměru. Mzdy v České republice jsou na zhruba stejné úrovni jako v Polsku, Portugalsku či Řecku, říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. No ale schválně se podívejte, vážení posluchači, za jaké mzdy nebo jaké mzdy jsou nabízeny za průměrné profese, bych řekla. Tak například recepční, tam je 100 korun na hodinu, přitom od takového recepčního se očekává, že bude znát minimálně jeden světový jazyk, tedy angličtinu nebo třeba i víc. Tam zda se pohybuje mezi 100 až 120 korunami na hodinu. Když se podíváte na pracovní servery, na úřady práce, a nebude to zrovna Praha, ale ani v té Praze to není žádná velká sláva, tak zjistíte, že veliká spousta profesí je ohodnocena třeba na 16 000 korun měsíčně plný pracovní úvazek, anebo třeba i 12 000 korun měsíčně a podobně. Takže 32 000 to je sice hezké, ale zajímalo by mě, kdo všechno tedy je tam započítán. Samozřejmě některé manažerské platy nebo i platy odborníků, například v oblasti IT, tam jsou platy hodně vysoké, a i v jiných oblastech, tak ten nárůst potom asi tedy k němu dojít může. Nicméně běžné, obyčejné profese jsou stále vysoce podhodnocené. A to nehovořím o tom, a to samozřejmě v tomto článku se neuvádí, že soustavně rostou ceny. Ceny potravin soustavně rostou, ceny nájmů například v Praze soustavně rostou. Takže rozumíte, když vytrhneme jenom jeden údaj z kontextu, tak vlastně není k ničemu. Pokud se průměrná mzda zvýšila, tak hurá, ale spousty lidí se to vůbec nedotklo, zatímco nárůst cen se dotkl úplně každého. A o skvělé práci České televize hovoří i následující článek. Vyšel 7. března na serveru prvnisprávy.cz. Ať si kdo chce, co chce, říká, ČT24 zvala veřejnost na demonstrace. A dál článek pokračuje, ať si kdo chce, co chce, říká, ČT24 zvala veřejnost na demonstrace pro odvolání poslance Ondráčka z vedení komise pro kontrolu GIBS, a ze kterých se vyklubala i demonstrace proti premiérovi v demisi Andrejovi Babišovi, tvrdí student politologie. To je vážné obvinění. Podle čeho tak soudíte? Ptá se redakce Studenta. Když se ráno díváte na program ČT24 a každou čtvrt hodinu slyšíte, že se budou na 11 místech konat demonstrace pro odvolání komunistického poslance, které organizují náhodní dobrovolníci pomocí Facebooku, tak to není nic jiného než pozvánka na tyto demonstrace. Říká dál student politologie, který si nepřeje být jmenovaný, aby jej profesoři politologie nepovažovali za kolegu. Ale vždyť to Česká televize dělá u všech událostí. Třeba zvala na setkání Pražanů s úspěšnou olympioničkou Ester Ledeckou. To je sice pravda, ale to nebyla politická akce. To byla akce magistrátu hlavního města Prahy a pro veřejnost bez jakéhokoliv politického zaměření, ale v případě demonstrací zvala jen ty voliče, kteří mají protestovat proti voličům jiných stran. A to není všechno. Co vás ještě popudilo, ptá se redakce, že se těm demonstracím věnovala pozornost v dalších zpravodajských relacích. Téměř všude byl štáb, který v přímých vstupech informoval, že se někde stovky a na některých místech snad i tisíce lidí přišli vyslovit nějaký svůj názor, který byl pořád omílaný zjednodušením faktů. Komunista, se kterým byl Československou televizí natočený v lednu 1989 rozhovor, jak souhlasí se zásahem proti tehdejším demonstrantům, má šéfovat komisi, která dohlíží na současné policisty. Navíc se k současným demonstrujícím lidem na náměstích přidali stálí kritici Andreje Babiše, kteří protestovali, že je trestně stíhaný a že jej považují zase podle zpráv především České televize za agenta STBáka působícího v této roli před rokem 1990, třeba že se proti tomu názoru Babiš odvolal. Redaktor, stejně si myslím, že až na tu čtvrthodinovou opakovanost zpráv o chystané demonstraci a délkou neobvyklých přenosů a počtem míst, odkud se vysílaly vstupy, asi Česká televize jen plnila úlohu zpravodajství. Proč to popíráte? To se ptá toho studenta politologie. Něco o tom vím, jak demonstraci s komparzisty, kterým rozdáte mávátka a transparenty, dokáže uspořádat trochu lépe situovaná neziskovka bojující za cokoliv. Ale k tomu všemu potřebujete média. V nedávné době trochu divné nebyly jen reportáže ČT z míst demonstrací, ale třeba zajímavá byla nedávno i reportáž z návštěvy premiéra na Zlínsku. Díváte se na obrázky, kde jde Babiš a vedle stojící člověk křičí na něj: ať žije soudruh Bureš. Vsadil bych se, že to byl v ten den možná ojedinělý výkřik. Určitě by se našlo mnohem více obrázků, jak Babiše lidi vítají a usmívají se na něj. To je stejné jako záběry na dvě červené karty v rukou osob, které přišly na setkání s prezidentem Zemanem, ale které nikdy nezapomene natočit Česká televize. Jako na zavolanou. Říkáte jako na zavolanou? Kdo a komu měl volat? Ptá se redaktor. No a v odpověď k této otázce jsou v článku už jenom tři otazníky a tímto ten článek zároveň i končí. A opět je to doklad o tom, jak špatně Česká televize pracuje. A opravdu mě překvapuje, že Institut Václava Klause se tímto způsobem vyjádřil o projevu pana prezidenta při inauguraci, protože podle mě to bylo naprosto na místě. Tedy ne, že by záleželo na tom, co si o tom myslím já, ale záleží na tom, aby ta záležitost nezapadla a aby se opravdu zjednala náprava. Proč Česká televize neinformuje například o tomto? Přečtu článek, který vyšel 7. března na serveru Středoevropan. Policista v Německu zastřelil člena arabského klanu. Nyní je pod ochranou svých kolegů. Policista, který před několika dny zastřelil podezřelého lupiče, v Neubrandenburgu je pod policejní ochranou. Smrtí mu hrozí arabský klan, ze kterého mrtvý pochází. Už tu noc, kdy došlo ke střelbě, se rodinní příslušníci mrtvého sjeli k policejní stanici a požadovali propuštění dalších dvou zadržených. V následujících dnech se situace ještě více vyhrotila. Souvisí s tím příspěvek, který Středoevropan zveřejnil a který ukazuje fotku Araba, který se chlubí tím, že se konečně dostal k policii a který si to hodlá vyřídit s tím, kdo zastřelil jeho bratra. Zastřelený i novopečený policista jsou totiž příslušníky stejného rodinného klanu. Podle médií se jedná o klan Miri. To se potvrdilo, když šéf tohoto klanu Ahmad Patron Miri, patron v uvozovkách, na Facebooku napsal vzkaz adresovaný zastřelenému loupežníkovi. Odpočívej v pokoji, bratře, ať ti Alláh dá v ráji to nejvyšší místo. K zajištění bezpečnosti policisty byla podle mluvčího policie přijata vhodná opatření. Je tedy pod ochranou, takže vidíte, že ta policie je stále bezzubější vůči, víte komu, vůči těm novým obyvatelům, nebo jak je nazvat tedy slušně v Německu, protože skutečně jim jde v současné době o zdraví, v tomto případě už o život a do budoucna ta situace se bude asi neustále přiostřovat, ale na to mají určitě ty elity lék. Víme, jak to řeší, budou brát a berou do bezpečnostních složek stále více příslušníků právě o něch dorazivších do Německa menšin. Nebo další zpráva, tentokrát ze serveru Eurozprávy ze 7. března. Policie dopadla Afgánce, který ve Vídni pobodal 4 lidi. Útočil prý kvůli frustraci. Tak vážení přátelé, nebylo by nebo nemělo by být úkolem novinářů, například v České televizi, aby se podivovali nad těmito praktikami, jak to, že někdo může, protože je frustrován, že nemá náladu nebo že prožívá nějaké obtížné období v životě, tak jak to, že může vraždit. Jsem zvědavá, jak to s ním dopadne, číst ten článek ani nebudeme, protože se tam nedozvíme asi nic nového. Teď se podíváme na článek, který vyšel také 7. března na serveru Nová republika. Další rána pro dolar. Rusko a Čína se naučili obejít SWIFT. Hospodářská spolupráce Ruska s Čínou vedla v uplynulém roce k vytvoření nových nástrojů zbavujících tyto státy závislosti na dolaru. Jde zatím pouze o dílčí možnosti omezené na dvoustrannou spolupráci. V Číně se nicméně objevil mechanismus, který by mohl být skutečným průlomem v tiché válce proti dolaru. Jde o systém PVP, Payment versus Payment, využívaný při obchodování na burze. Jeho výhodou v zahraničním obchodu je to, že umožňuje vyhnout se provádění plateb prostřednictvím SWIFT a vyhnout se tak nutnosti používat dolar při průběžných transakcích. V říjnu 2017 spustila tento systém plateb ČLR při obchodování s Ruskem, do budoucna však Peking počítá s tím, že systém rozšíří i na další státy, s nimiž aktivně obchoduje. Je zřejmé, že k přechodu na systém plateb PVP s Ruskem vedl Čínu vysoký podíl dolarových účtů ve vzájemné obchodní bilanci. Podle údajů ze září 2017 představoval podíl plateb v exportu Ruska do Číny v juanech a rublech jen zhruba 17% z celkového objemu, v dovozu Číny do Ruska pak 18,6%. Velká většina plateb tak proběhla v západních měnách, dolarech a eurech, přičemž rozhodující část v dolarech 78,8%, v exportu a 76% v importu. Přes postupný přechod vzájemného obchodu na národní měny je nadále zřejmé, že dolar hraje vzhledem ke svému postavení světové rezervní měny stále důležitou roli. I tak ale mají pokusy o vytvoření protiváhy ke SWIFT velmi dobré vyhlídky. První krok udělala v tomto směru Čína, když v říjnu 2015 spustila mezinárodní platební systém CIPS, Chinese International Payment System. Jeho působnost je ovšem omezena jen na zónu juanu. Rusko vytvořilo vlastní systém bankovních služeb teprve přednedávnem jako reakci na hrozbu, že v rámci sankcí mu bude zablokován přístup ke SWIFT. Je nazýván systém zasílání finančních zpráv a je určen pro vnitrostátní platby. Jak ruský, tak čínský systém však mají značný mezinárodní potenciál, a to vzhledem k tomu, že oba státy orientují své aktivity na obchod v rámci Eurázie. Už v nejbližší budoucnosti budou služby toho ruského systému zpřístupněny bankám a společnostem celé Eurázijské hospodářské unie. Čína pak plánuje zpřístupnit svůj systém oblasti celé nové hedvábné stezky. Čínský projekt Jeden pás, jedna cesta bude zdatně konkurovat americkým globalizačním snahám a nejbližším spojencem ČLR v její finanční válce s USA bude Rusko. Loni v říjnu Čína definitivně institucionalizovala možnost obchodů s Ruskem v juanech, když zřídila v Moskvě filiálku svojí průmyslové a komerční banky. Nový systém dvoustranných plateb na principu PVP, ale bez použití dolaru, se podle všeho stane prubířským kamenem na cestě odchodu od americké měny v obchodu s dalšími zeměmi. Existují už dohody s Tureckem, Íránem a Ázerbajdžánem. Všechna tato opatření umožní ochránit ruskou ekonomiku před sankčními tlaky ze strany Západu a omezit účinky kolapsu dolarové bubliny, který dříve či později přijde jako důsledek hluboké nerovnováhy v americkém finančním systému. Autorkou článku je Alena Bajová a zdrojem je server politikus.ru. A teď ještě jednou Středoevropan 7.3. Političtí aktivisté v Británii odsouzeni do vězení za náboženskou nenávist. Přední aktivisté anglické organizace Britain First, jejíž tweety sdílel i americký prezident Donald Trump, byli odsouzeni k nepodmíněnému trestu vězení. Jejich zločinem má být v uvozovkách náboženská nenávist. Paul Golding a Jaida Frenson byli zatčeni kvůli distribuci letáků a zveřejnění videí, která natočili během soudních procesů s muslimskými pachateli skupinových znásilnění dětí a na skutečných nebo domnělých domovských adresách pachatelů. Frenson byla shledána vinou ve třech bodech obžaloby, Golding v jednom. Frenson čeká 36 týdnů vězení, Goldinga 18. Dvojice se měla dopustit toho, že obcházela domovy obžalovaných muslimů a dopustila se na nich takzvaného náboženského harašení. No prosím vás, náboženské harašení, to jsou zase nové termíny. Soud ve svém verdiktu uvedl, že jejich slova a akce vyjadřovala nepřátelství vůči muslimům a muslimské víře. Případy obžalovaných muslimů prý zneužívali k vlastním politickým cílům. Při harašení obžalovaných měli upozorňovat na jejich rasu, náboženství a původ. Kontakt s obžalovanými a jejich blízkými pak umísťovali na internet. Za podobné činy přitom jejich pachatelům obvykle hrozí jen pokuta, pokud se podobného jednání dopouštějí levicoví aktivisté vůči tzv. Nacistům, nehrozí jim obvykle nic. Čili oni uveřejnili videa, která natočili během soudních procesů s muslimskými pachateli skupinových znásilnění dětí. A za to jdou za mříže, vážení přátelé. Takže co potřebujeme ještě víc k tomu, abychom věděli, aby nám bylo jasné, jaká je situace a oč se tady jedná. Vážení přátelé, a o naší budoucnosti se nejspíš rozhoduje právě teď, protože na Slovensku se demonstruje. Jak víte, my jsme vyhodnotili na Svobodném rádiu a nejen my všechny ty události jako pokus o slovenský Majdan. Dokonce jsem někde slyšela nebo četla, že se tomu začíná říkat Černá revoluce, a to proto, že oba dva ti zavraždění mladí lidé a všechno to, co se kolem toho děje, tak je spojeno se smutkem, s černou, s pohřbem a podobně. Čili není to žádná legrace a Slováci tedy dnes čelí pokusu o převzetí moci té klaky, která už se nebude vůbec ničemu bránit a bez skrupulí Slovensko zaprodá. My si k tomu přečteme samozřejmě několik článků a zároveň se budu snažit i sledovat, co se děje nejnovějšího momentálně v těchto chvílích. Jako první jsem zařadila článek z dnešního Dne z hlavních zpráv. Článek má titulek Šimkovičová, opozice a mimovládky rozpoutaly peklo. Hotely v Bratislavě jsou zaplněné zahraničními v uvozovkách aktivisty, připravenými na demonstraci. Sorošův vliv na Slovensku není výmysl. Nezávislá poslankyně Národní rady Slovenské republiky Martina Šimkovičová se vyjádřila k situaci po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky a též k protivládním protestům, které se budou konat dnes v 17 hodin, čili už se konají, v Bratislavě a dalších městech po celém Slovensku. Šimkovičová tvrdí, že opozice ve spolupráci s mimovládními organizacemi rozpoutala peklo. Poslankyně vidí Sorošovy aktivity na Slovensku jako reálnou hrozbu a přinesla i informace, že v bratislavských hotelích je plno v uvozovkách aktivistů ze zahraničí, kteří se zúčastní dnešního pochodu. O těchto aktivistech, kteří údajně mají být ubytováni v hotelích v Bratislavě a v jejím okolí, jsme vás informovali už včera, neboť o tom pravidelně vycházejí zprávy na YouTube od aktivisty Petra, teď nevím, Sochor, nějak od Peter Sochor nebo tak nějak podobně. Takže paní Šimkovičová tyto informace, které poprvé na tom YouTube jsem zaznamenala 7. března, tak je dnes potvrzuje. To, co se stalo, vražda dvou lidí, mnou otřáslo. Jsem však velmi znepokojená i s událostí, které se dějí po vraždě mladých lidí. Opozice nastoupila v plné zbroji a za pomoci mimovládních organizací rozpoutala peklo. Z vraždy už obvinila vládu. Vzpomínková shromáždění se rázem změnila na politické demonstrace a jak se vyjádřil i sám prezident Andrej Kiska, je prý jedno, pozor, přátelé, Kiska měl říci, že je prý jedno, jaký byl motiv vraždy, napsala Šimkovičová na úvod. Nezávislá poslankyně tvrdí, že ani ona není spokojená s kauzami této vlády, ale dnes máme demokratickou vládu, která dostala mandát od voličů ve volbách a je povinností poslanců jako zákonodárců vůli voličů respektovat. Šimkovičová skritizovala i média, která odmítla informovat veřejnost o reálných hrozbách, které zmínil premiér Fico v souvislosti s kontroverzním miliardářem Georgem Sorosem. Demokratická média si dovolila úplně nedemokraticky tvrdit, že nebudou informovat o dění, že nebudou přenášet veřejnosti vystoupení vlády. No přátelé, chápete to, kam až jsme se to dostali? Tedy v tomto případě na Slovensku, ale toho se můžeme brzy nadít samozřejmě i u nás. Pokračuji. Podle čeho budou tedy informovat veřejnost, ptá se paní Šimkovičová, podle vlastního uvážení, podle vlastního rozhodnutí, důvodem tohoto nedemokratického přístupu mají být informace, které řekl premiér o Georgi Sorosovi. Poslankyně tvrdí, že dnešní pochod je podpořen i ze zahraničí. Máme informace, že hotely v Bratislavě a okolí za hranicemi se plní zahraničními aktivisty, kteří říkají, že přijeli na páteční akci. Šimkovičová vidí Sorosovy aktivity ve světě i na Slovensku jako reálnou hrozbu. Sorosovy aktivity tu už v minulosti splnily své úkoly, například v případě svržení Vladimíra Mečiara, nedávno přiznal sám pan Šimečka. Jsou přece všeobecně známy výsledky Sorosových aktivit ve světě. Podporuje barevné revoluce, otevřeně finančně podporuje svržení Trumpa či zvrácení výsledku referenda o Brexitu. Je opravdu tak šílené říct, že dnes zasahuje do dění na Slovensku? A reakce médií a novinářů je, za to, co premiér řekl, my už nebudeme veřejnosti přinášet informace od vlády. Připomíná mi to jedno pořekadlo o huse a hýkání, nebo to je o té potrefené huse, která se ozve slovensky, o husy a gágání. Jako důvod, proč by zahraniční síly chtěly svrhnout premiéra Roberta Fica, uvádí kromě jiného i jeho nekompromisní protiimigrační postoje, jakož i nedávné odmítnutí Istanbulské úmluvy. Zdá se, že Fico nekompromisně drží pozice a odmítá otevřít trh v uvozovkách některým konkrétním snahám. Naopak opoziční poslanci a třetí sektor se vysmívají tvrzení, že nějaké mocnosti prostřednictvím i lidí, jako je Soros, mají na naší malé, bezvýznamné zemi zájem, naivně ignorujíc existenci našich přírodních zdrojů, pitné vody, naši strategickou polohu. Je skutečně až takové zavlasy přitažené, že má někdo své zájmy na našem území, ptá se paní Šimkovičová. Slováci, přemýšlejme, držme svůj stát ve svých rukou. Nedovolme, abychom se stali cizinci ve vlastním státě, napsala Šimkovičová na závěr. Takže jak je vidět, už i na nejvyšších úrovních mají informace o tom, že pan Soros škodí Slovensku a pochopitelně nejen Slovensku. Problém vidím v tom, že ani pan Fico, zřejmě ani paní Šimkovičová nebo další představitelé, vrcholní představitelé Slovenska o tomto problému nehovořili dříve. Odkryli ho vlastně až v momentě, kdy reálně hrozí pád vlády, respektive kdy se útočí na to, aby vláda padla. My půjdeme dál a přečteme si další článek, ale ještě než to uděláme, tak jenom krátká informace. Zdeněk Chytra vysílá živě na Facebooku z demonstrace za slušné Slovensko v Berlíně. Tam to není nikterak veliké, natož zuřivé, je tam odhadem tak 50 až 80 lidí. Kromě toho se můžete dívat na Facebooku i na přímý přenos přímo z Bratislavy. Já samozřejmě vysílám, takže se dívat nemohu, ale jsem domluvená s kamarádkou, že to bude sledovat a že pokud z toho něco vyrozumí, co se tam děje, takže mi to napíše, abych vás mohla hned informovat. Tak jak jsem viděla ty první záběry z té demonstrace v Bratislavě, tak těžko říct, bylo tam lidí asi poměrně dost, ale ono vždy záleží i na záběru a člověk by musel to místo dobře znát, aby to dokázal odhadnout. Dívala jsem se na to naposledy asi před 10 minutami, teď už ne, protože se vám pokusím zprostředkovat další informace, to znamená, budeme číst další články. Na hlavních zprávách dnes vyšel článek s titulkem Anton Selecký. Jistý Tom Nicholson přišel se spisem Gorila v kufříku a ten samý Tom Nicholson přišel i s nedokončeným článkem nebohého novináře Kuciaka. Publicista Anton Selecký, bývalý zástupce šéfredaktora deníku KDH, slovenský deník, zveřejnil video, na kterém popsal vlastní zkušenosti se zasahováním cizích zpravodajských služeb do politického dění na Slovensku. V úvodě zareagoval na rozhovor s Vladimírem Mečiarem, v němž Mečiar popsal situaci před vznikem samostatného Slovenska a volbami v roce 1992. Už dříve byla zřízena jednotka boje s nacionalistickým extrémismem při Federální bezpečnostní službě, která měla za úkol diskreditovat osoby i všechno, co jsme dělali. Šli přes novináře, média a do značné míry přes deník KDH, kam nosili hotové materiály ke zveřejnění. Dokonce večer před volbami v roce 1992 pustili film o mé minulosti, který byl vyrobený právě těmito složkami. Ty lži vyrobené na kompromitaci následně zlidověli. Tím se začaly vůči HZDS útoky přes média. Vytvářeli vůči nám atmosféru nenávisti, takže do voleb v roce 1992 jsme šli za velmi stížených podmínek, řekl v rozhovoru Mečiar. Pohled na situaci z druhé strany popsal právě zástupce šéfredaktora zmíněného deníku Anton Selecký. Rád bych tedy zhodnotil své působení ve slovenském deníku za působení Vladimíra Mečiara. A jelikož se dnes hovoří o zasahování cizích tajných služeb do politiky na Slovensku, tak přesně toto se stalo i tehdy. Byl jsem zástupcem šéfredaktora novin KDH slovenský deník. Tehdy se rozbíhala velká kampaň proti Vladimírovi Mečiarovi a HZDS. Předsedou vlády byl tehdy Ján Čarnogurský, který byl zároveň předsedou KDH a ministrem pro zahraniční vztahy byl Pavel Demeš, nekorunovaný král zahraničních mimovládek. Slovenský deník hrál v boji proti Mečiarovi prim a já jako zástupce šéfredaktora jsem byl do toho zapojený. FBIS nám byla k dispozici. Dostávali jsme informace, které nám připravovali a které jsme jen uveřejnili. Byly to těžké články proti Mečiarovi a tyto informace přinášel i jistý pán Vladimír Pavlík. Kromě FBIS nás zásobovali i jistí novináři. Jednoduše stříleli jsme do Mečiara ze všech kalibrů. Já jsem měl dokonce přípis Tono, pokud budeš potřebovat pomoc generálního prokurátora ve věci Mečiar, pánis, můžeš volat, je ochotný ti pomoci. Měli jsme velkou převahu vůči opozičnímu HZDS. A pokračuje dál. Co chci říct a co je velmi aktuální? Říká se, že zasahování cizích tajných služeb do dění na Slovensku je konspirace. Můžu vám na rovinu říct, že přes KDH tu působila britská MI6. Kromě toho na Žabotové ulici seděla paní Nina Jurevičová, americká poradkyně. Tehdy mě to nezajímalo, Vladimír Mečiar mi nebyl sympatický, takže jsem se soustředil na tu v uvozovkách publicistiku. S britskou tajnou službou jsem měl čest se seznámit. Po dobu předvolební kampaně za mnou přišli do redakce s tím, že slovenský deník musí uveřejnit jeden leták. Leták rozděloval Černogurského a Mečiara do dvou kategorií. Černogurský katolík nebyl komunista, obhajoval disidenty, bojoval proti režimu, byl vězněný a chce posílit Slovensko prostřednictvím společného státu. Mečiar, bývalý komunista, podezřelý ze spolupráce s STB, nebojoval proti režimu a teď chce rozbít společný stát a tak ohrozit Slovensko. Tehdy se tu nehrálo jen o volby, ale i o to, zda vůbec vznikne samostatné Slovensko, popisuje Selecký. Jednoho dne přišel za mnou pracovník FBIS a ukázal mi zprávu braně bezpečnostního výboru o Vladimírovi Mečiarovi. Za několik dní vyšla v Mladé frontě Dnes podepsaný Štefan Hříb. Kdo mu to dodal, ví jen on sám. Tehdy jsme to ještě nechápali, o co jde, ale dnes to vnímám jako permanentní zákulisní vliv zahraničí na politiku na Slovensku a nejen na Slovensku samozřejmě. Pokud ještě jednou bude někdo říkat, že jsou to konspirace a výmysly, tak si může zarámovat tento plakát zpravodajské služby MI6 z Britských ostrovů, který se vkládal do novin před volbami v roce 1992. Toto je minulost, která se bohužel opakuje. Nikdo si nevzpomene, že před 6 lety jistý Tom Nicholson přišel se spisem Gorila v kufříku a ten samý Tom Nicholson přišel s nedokončeným článkem nebohého novináře Kuciaka. Stále se tu operuje nějakou ulicí. Existuje tu know-how, jak ty lidi rozčílit, jak vybičovat nějaké emoce, při kterých lidé přestávají uvažovat. Porovnejme si v krátké době podobné pochody a podobné úkazy, jako byly Gorila, Neberte nám 17. listopad, protikorupční pochod. To bylo nedávno, ten protikorupční pochod, kdy patrně už to byl tehdy tedy pokus o Majdan. A také se o tom psalo, ale ten protikorupční pochod se potom nějak nerozvinul, takže to utichlo, čili teď to zkoušejí znovu. To není z článku, to k tomu jenom říkám to, co se mi honí hlavou. Čteme dál. Když si je tak postavíte vedle sebe, tady ty události Gorila, Neberte nám 17. listopad a protikorupční pochod, tak jako by měli jednu matku. Redakce Aktuality je představovaná jako skutečná SIS. Přesně vědí, kde kdo byl, s kým a s jakým velvyslancem, co od něj dostal, a SIS je představovaná jako jedna absolutně neschopná organizace. Igor Matovič s Remišovou a Nicholsonovou, to je jakési zástupní policejní prezidium. Normálně zvolení ministři současné vlády jsou obviňováni, ale ne prokuraturou, a poslanci vytahují důkazy jako kouzelníci z klobouku. Davy nesmějí být hnány do ničeho, co není v jejich zájmu. V zájmu každého státu je, aby fungoval podle pravidel, která jsou ústavní, a nikdo nemůže dělat revoluce, aby získal moc, uzavírá Anton Selecký. Tak to byla pěkná slova na závěr, ale bohužel realita je prozatím zcela opačná. A další článek na hlavních zprávách konstatuje, z konspirace se stala realita. Organizátor protivládních protestů spolupracuje s mimovládkou financovanou Georgem Sorosem. Jedná se o nějakou neziskovku, nebo jak oni říkají Slováci, mimovládku Via Juris. Víc k tomu zatím číst nebudu, protože už máme málo času, ale vyšel další článek, velmi obsáhlý, ten si přečteme zřejmě v dalším Letem světem internetem, opět na hlavních zprávách, a tento článek má titulek Vítězný březen 2018, revolucionář Soros a šokující propojení chobotnice třetího sektoru a cizích zájmů na Slovensku. Je to hodně dlouhý článek a je zde všechno vysvětleno, jak je co propojené a jak to funguje. V tuto chvíli asi žádné novější informace konkrétně přímo o tom dění na Slovensku nezískáme, tak se podíváme na informaci nepříliš příznivou pro nás, a sice na článek, který vyšel dnes na serveru Echo24. Policie v Praze zadržela převaděče uprchlíků, v dodávce jich vezli 22. Policisté na Pražském okruhu zadrželi 3 převaděče běženců. V dodávce vezli do Německa 22 uprchlíků z Iráku, Sýrie a Turecka. Detektivové mají informace, že přes Česko v minulosti nelegálně převezli zhruba 100 dalších lidí. No, tak to si tedy myslím, že spíš nějakou nulu by k tomu měli ještě přidat, nicméně jdeme dál. Muži jsou ve vazbě, hrozí jim až 8 let vězení, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Obviněnými převaděči jsou podle mluvčího turečtí občané. Běženci se do tuzemska dostali v úterý večer. Cesta části skupiny podle detektivů začala v Turecku a druhé části v Rumunsku, odkud jeli v kamionu přes Maďarsko a Slovensko. V Česku na ně poblíž Jablunkova čekala dodávka, která je měla dovést do Německa. Jejich cesta skončila na okraji Prahy ve středu brzy ráno. Podle Ibeheje se v nákladovém prostoru dodávky tísnilo 18 dospělých a 4 děti. Jedna z žen byla ve vysokém stupni těhotenství a policisty jí byla okamžitě přivolána rychlá záchranná služba, doplnil i Behej. Běžence si převzala cizinecká policie. S některými bylo zahájeno správní řízení o vyhoštění. S dalšími pak řízení, jehož cílem je vrátit je do státu, kde před zadržením v Česku požádali o azyl. Všichni skončili v detenčních zařízeních. No a potom jsou zde již zase informace typu těšínských jablíček o tom, jak málo zatím u nás bylo zadrženo uprchlíků tímto způsobem a že nejsme jejich cílovou zemí a podobně. To všechno známe a zase to zapadá do toho celkového obrázku, který jsme si nastínili už v začátku našeho dnešního pořadu o konejšení nebo přímo lžích podávaných nám prostřednictvím médií. Milí přátelé, víc se nám toho už do dnešního Letem světem nevejde. Já ještě jednou popřeji Slovákům, aby tu situaci ustáli. Strašně moc jim držíme palce, myslíme na ně, jsme při nich vždyť. Nejen, že nám na nich záleží, ale vždyť v této kauze se jedná i o nás. Takže držíme palce, myslíme na vás, milí bratři Slováci. No a já už se s vámi se všemi, vážení a milí posluchači, si loučím a předávám slovo do studia Beta, kde je již připraven pan Vladimír Kapal a kde má opět vzácného hosta pana Martina Konvičku. Mějte krásný večer, nádherný víkend a hlavně ať se nic zlého nepřihodí. Naschledanou.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, stačí kým tu si, iba ďalej buď, nič viac nemusí. Chcem sa z teba napiť, šaty odhod preč. Čo má byť sa stane, tam cez moje dlane, ako čistý pramen teč. Ak ťa ešte trápi smutok z rozchodov, ono sa to podá, ty si predsa voda. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád.